No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä olen huhtikuussa kiertänyt 3 viikkoa Yhdysvalloissa. Saarnannut siellä. Ja sitten kun mä ajoin pitkiä matkoja autolla siellä. Minä kuuntelin CD-levyltä englanninkielistä raamattua. Ja mä yritän nyt taas palata ajatusmaailmassa niitä hengessä takaisin suomen kieleen. Ja kun Jumala kutsui minut tähän työhön, niin hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni. Ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja kun Jumala sitten antoi, mä olin Ruotsissa, niin hän lähetti profeetan. Se oli semmoinen iso nuorisokonferenssi. Joskus 80-luvulla. Ja sitten se profeetta sanoi, että minulla on sulle vähän asiaa. Ja sitten hän sanoi, että Jumala on kutsunut sinut työhön. Ja antaa sinulle voitelun siihen. Toki mä olin jo paljon ennen sitä tehnyt jo työtä Herralle. Mutta kun hän rukoili minun puolesta, niin mä koin, että jotain uutta laskeutui hengen maailmassa. Ja sitten se, mitä mä sain Herralta, niin tuli niin kuin koitukselle heti sitten parin tunnin päästä. Se kokouspaikka oli iso jäähalli. Ja sitten siellä oli riivattu mies, joka aina kesken raamattutuntien karjui ruotsin kielellä. Eli demonit huusi hänen kautta. Ja sitten kun se raamattutunti oli ohi, niin minä päätin, että jotain täytyy tehdä. Ei tuo kaveri saa enää seuraavaa kokousta pilata. Ja minä en tarkasti tiennyt, että missä hän siellä jäähallissa on sitten sen tauon aikana. Mutta minä julistin hengen maailmaa, että Jeesuksen nimessä. Minä sidon tämän riivaajan hengen. Ja käsken sen valkeuteen. Ja samassa kun minä sitten kerkisin sen sanat suomen kielellä sanoa. Niin sieltä jäähallin toisesta laidasta lähtee mies juoksemaan minua kohti. Se tuli kuin raketti sieltä. Koska se henki oli käsketty valkeuteen. Niin se riivatun ruumiskin totteli sitä henkeä. Ja sitten alkoi tulemaan monoa. Ja nyrkkiä. Minua kohti. Ja sitten se oli niin kuin semmoinen näkymätön seinä olisi ollut minun ja sen kaverin välissä. Se kengän pohja pysähtyi tähän aina 2 sentin päähän nenästä. Tai nyrkki tuli tähän 2 sentin päähän. Se löi täysillä. Mutta hän löi ikään kuin näkymättömään lasiin. Ja sitten siinä oli suomalaisia veljiä. Niitä oli 4 miestä. Ja ne otti siitä riivatusta kiinni. Mutta ne ei pystynyt pitämään sitä aisoissa. Sitten tuli 2 ruotsalaista pastoria. Ja sitten me yhdessä rukoiltiin. Ja sitten se henki lähti siitä miehestä. Ja se lässähti siellä lattialla niin kuin märkä rätti. Se oli niin kuin tajuton. Ja sitten ensiapuryhmä toi paarit.
И потом скорая помощь принесла носилки.
Ja vei sen kaverin pois.
И унесли этого мужчину.
Seuraava kokous oli rauhallinen.
И следующая молитва была уже спокойная.
Ja sitten taas tuli tauko.
И потом опять стал перерыв.
Ja sitten siellä jossakin sivussa istui 2 15-vuotiaista tyttöä.
И там где-то в стороне сидели 2 15-летние девчонки.
Ne oli ruotsinkielisiä, tai ruotsalaisia.
Они были шведки.
Ja se toinen tyttö itki.
Одна из них плакала.
Kun se toinen piti kättä sen päälle ja rukoili sen puolesta.
А вторая возложила руку на неё и молилась.
Ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhui minulle.
И Святой Дух сказал мне.
Mene lähemmäksi.
Иди к ним поближе.
Ja kun minä pääsin niiden tyttöjen viereen,
и когда я подошел к этим девочкам,
niin minun suustani tuli englannin kielellä sanat, että I will give you a new mind, että minä annan sulle uuden mielen.
И тогда у меня вылетели на английском языке слова, что я тебе дам новое мышление.
Ja sillä hetkellä sen tytöelämässä itku loppui.
И в тот миг девочка перестала плакать.
Ja Jumala täytti hänet ilolla.
И тогда Господь наполнил его ее радость.
Hän nousi sitä paikalta oikein hyppimään iloitsemaan.
И она поднялась со своего места и радовалась.
Enkä minä edes tänä päivänä tiedä, mikä hänen ongelma oli.
И я и сегодня не знаю, что за проблема.
Ja minusta välillä tuntuu, että Jumala on niin paljon kiinnostunut siitä, että mikä on meidän ongelma.
Мне кажется, что Господь заинтересован в том, какие у нас проблемы.
Vaan hänellä on suoraan vastaus.
Но у него есть прямой ответ.
Viime kesänä meillä oli siellä Hartolassa kokous.
И в прошлое лето у нас в Хартоло было собрание.
Ja sitten oli ehkä 2 tuntia siitä kulunut, kun ihmiset oli mennyt kotiin.
И, наверное, прошло 2 часа после того, как люди уже вернулись домой.
Minulle soitti nainen.
Мне позвонила женщина.
Kysyi, että Jari, et milloin sinulla on vastaanotto?
И она спросила, когда у тебя приемный день?
Ja minä kysyin, että oletko nyt sekoittanut puhelinnumerot tuon terveyskeksun tai sairaalan ja tämän minun puhelinnumeron keskenään.
Я говорю, ты, наверное, перепутала телефоны со скорой помощью и с больницей.
Koska ei minulla ole mitään vastaanottoaikoja.
У меня нет приемного.
En mä tee työtä samalla tavalla kuin lääkäri.
Я не понимаю.
Mutta hän sanoi, että ei, kyllä minä soitan juuri sinulle, Jari Tasanen.
И она сказала, нет, я звоню тебе, Яри Тасанен.
Ja sitten se selvisi, että sieltä kokouksesta oli lähtenyt joku mummo.
И выяснилось, что с этого духовного собрания ушла какая-то бабушка.
Ja hän oli parantunut siellä kokouksessa.
И она исцелилась.
Ja hän oli soittanut tälle ihmiselle, että mene sinne, että sinäkin voit parantua.
И она позвонила вот этой женщине и говорит: "Иди ты на духовную".
Ja koska tuo ihminen oli uskosta osaton, niin ajatteli, että minä teen hengellistä työtä samalla tavalla kuin lääkäri, että mulla on lista ja vastaanottoajat.
Когда она была верила, духовно верила, и она решила, что у него сделаны там, у него список.
Sitten hän tuli miehensä kanssa.
И тогда она пришла с мужчиной.
Ja sitten hän halusi välttämättä tietää, että kun hän oli käynyt 2 eri lääkärillä.
И она непременно хотела узнать, потому что она была уже у 2 врачей.
Että kumman lääkärin diagnoosi on oikea.
И вот какого врача диагноз правильный.
Ja minä sanoin, että en mä mielellään rukoile sitä asiaa.
Я сказал, что я не очень молюсь.
Koska en minä halua ruveta tuomariksi niin lääkäreiden välillä.
Потому что я не хочу быть судьей этим врачам.
Vaan rukoillaan mieluummin suoraan, että Jeesus parantaa sinut.
Ну давай помолимся напрямую, чтобы Иешуа исцелил тебя.
Mitä väliä siellä on, mitä siellä sinun kehossa on?
Какая разница, что у тебя?
Onko siellä vika jossain vatsassa?
Или живот у тебя не...
Vai onko se sydämessä?
Или сердце.
Eikö se ole parempi vaihtoehto, että rukoillaan suoraan, että Jeesus parantaa sinut?
И лучше, наверное, был бы выбор что напрямую с Иешуа, и он тебя исцелит.
Sitten hän katsoi minua silmiin ja hymyili.
И тогда она смотрела мне в глаза.
No, tämähän kuulostaa hyvältä.
Говорит, это слышится хорошо.
Ja sitten mä rukoilin hänen puolestaan.
Я тогда молился за нее.
Ja sitten se mies oli silleen, se oli jotenkin semmoinen apaatti, se oli niin kuin tälleen puoli nukuksissa koko ajan. Mutta mä aloin lukea niille sitten Raamatusta, että mitä on pelastus. Ja selitin, että teidän pitää antaa elämä Jeesukselle. Että vaikka Jumala nyt sinut parantaa, niin ei se silti vielä avaa sinulle taivaan porttia.
Но он же не откроет тебе.
Sinun, teidän molempien täytyy katua syntejänne.
Потому что вам надо покаяться.
Ja ottaa Jeesus vastaan henkilökohtaiseksi vapahtajaksi.
И принять Иешуа вашим спасителем.
Elämänne herraksi.
Господом вашей жизни.
Ja sitten se jäi siihen. Ja sitten kun mä olin lopettanut sen Raamatun lukemisen. Niin se mies sanoi yhtäkkiä, että minulla on jano.
И вдруг этот мужчина сказал, что я хочу пить.
Ja mä sanoin, että mennään tuonne toiseen rakennukseen, että siellä on vettä.
Я сказал, пойдем в другое помещение, там вода есть.
Sitten kun se joi lasin sitä vettä.
И когда он выпил стакан воды.
Niin siihen yhtäkkiä tuli elämää siihen miehen.
И вдруг жизнь велась.
Minä en usko, että se vesi teki sen.
Я не верю, что это.
Vaan ehkä joku henkivalta murtui hänen elämässä.
Наверное, что-то какой-то дух сломился у него внутри и наполнился жизнью.
Ja hän alkoi kyselemään minulta sitten kaikkia neuvoja, että kun hänen pitää korjata kesämökillä kaikenlaisia asioita.
И тогда он начал меня спрашивать советы. Потому что ему нужно было делать ремонт на даче.
Koska hän jostain tiesi, että minä olen rakentanut paljon.
Потому что он знал, что я строитель.
Ja sitten hän niin kuin avautui keskustelemaan enemmän ja enemmän.
И он начал говорить все больше и больше.
Ja sitten tämä pariskunta halusi лähteä kotiin.
И тогда эта пара поехала домой.
Ja minä saatoin heidät sinne ulos.
Я проводил их домой. Ja
sitten kun se auton perä näkyi siinä, kun se lähti pihasta.
И когда они выехали со двора, зад машины был виден.
Niin yhtäkkiä laskeutui valtava ilo.
И вдруг sinun päälle.
Minun päälleni.
И тогда на меня опустилась огромная радость.
Minä hypin siellä oikein.
Я прыгал там.
Sitten siellä on semmoinen varastorakennus, missä oli kaveri töissä.
И там было такое помещение вспомогательное, где друг работал.
Ja minä menin kuin oravani tikapuut ylös.
И я как белка поднялся по лестнице наверх.
Ja se kaveri oli siellä vasaran kädessä.
И молотком дал.
Kysy, että mitä sulle tapahtuu?
И этот друг был там с молотком в руках и говорит, что у тебя случилось?
Minä sanoin, että en minä tiedä, että mitä niille ihmisille tapahtuu.
Я говорю, я не знаю, что со мной, но я не знаю, что с этими людьми случилось.
Mutta kun ne lähti tuosta pihasta, niin minun päälle laskeutui ilo.
Но когда они выехали со двора, то на меня опустилась радость.
Ja sitten se kaverikin alkoi nauraa siellä, kun se naulasi seuraavaan.
И тогда я начал смеяться.
Herra on ihmeellinen.
Бог чудесный.
Yleensä mä aloitan Jumalan sanalla.
И в основном я начинаю со Слова Божьего.
Mutta mä teen nyt poikkeuksen.
Но я теперь сделал исключение.
Jos te näette, niin mulla on täällä toisessa sormessa tämmönen punainen muovinen suojus ja toisessa musta.
Он видит, у него такие два, как наперстка. Один красный, он говорит, а второй черный.
Ja nämä on otettu uudesta akusta.
Это взяты из нового аккумулятора.
Kun akku on kaupassa.
Но аккумулятор в магазине.
Niin sen navat on suojattu.
И когда аккумулятор в магазине, то там вот какие-то штуки.
Ettei sen virran kanssa tule niinku vahinkoja tai oikosulkuja tai onnettomuuksia.
Чтобы не случилось, ну не знаю чего.
Ja sitten kun se laitetaan paikalleen.
И когда аккумулятор поставят на место.
Nämä suojatulpat otetaan pois.
Тогда вот эти колпачки снимают.
Mutta minä en puhu enempää akusta nyt kovin paljon.
Все, я закончил про аккумулятор.
Vaan sitä, että mitä nämä kuvaa.
Но я только хочу сказать, что это говорит.
Tässä punaisessa on punainen plusmerkki.
В красном плюс знак.
Sinä voit ajatella sitä, että se on Jeesuksen risti.
Ты можешь думать, что это крест
Tai koko se Jeesuksen sovitustyö.
Или же полностью его искупительная работа.
Syntyminen tänne maan päälle.
Рождение в этот мир.
Kuoleminen meidän puolestamme.
Смерть за нас.
Ja ylösnousemus. Ja se, että hänen verensä jäi tänne maan päälle. Sovitukseksi. Ja sitten tämä miinusmerkki, täällä on miinus tässä mustassa. Se kuvaa sitten sitä paholaisen valtakuntaa. Ja nyt siellä akussa ei ole virtaa, siellä autoakussa, jos ei siellä ole molemmat navat kytketty.
Me ei
voida ymmärtää kaikkia Jumalan tekoja.
И мы не можем знать все дела Божьи.
Elle ole vertauskohtaa.
Если у нас нет примера.
Ajattele vaikka talvea.
Подумаем зиму, о зиме.
Jos kaikkialla on lumi.
Когда кругом снег.
Ja on valkeutta.
И светло.
Ja sinä olet syntynyt sinne lumen keskelle.
И ты родился посреди вот этого снега.
Ja kasvat siellä vaikka ensimmäisen 7 vuotta.
И живёшь первые, скажем, 7 лет.
Etkä näe mitään muuta kuin sen valkoisen lumen.
И ты больше ничего не видишь, только этот белый снег.
No ehkä äitisi ja isäsi tietysti, jos olisit niin pieni.
И, может, родители твои знают больше, потому что ты ещё маленький.
Ja sitten yhtäkkiä se lumi sulaisi.
И вдруг бы этот снег растаял.
Ja sitten sieltä tulisi musta maa näkyviin.
И появилась бы чёрная земля.
Ja sinä ihmettelisi, mitä tämä on.
И ты бы стал удивляться, а что это такое?
Minä olen vain 7 vuotta nähnyt tätä valkeutta.
Я ведь 7 лет видел только белое.
Ja yhtäkkiä sinulle tulee vertailukohta.
И тогда же будешь сравнивать.
Ja silloin sä ymmärrät sen, että mitä se oikein se lumi on.
И тогда ты понимаешь только, что такое этот снег.
Ja samalla tavalla me ei voida ymmärtää Jumalan valkeutta.
И таким же способом мы не можем понять.
Muuten kuin katselemalla sitä, niin kuin vertaamalla sitä pimeyteen.
Только смотреть и сравнивать его с тьмой.
Ja tällainen on evankeliumi.
Такое евангелие.
Se on niin kuin plusmerkkinen tällainen akun suojus.
Это как плюс знак вот в аккумуляторе.
Tai kun ajatellaan sitä riivattua miestä.
Или как если будем думать этого мужчину с без.
Hänen sydämessään oli demonit sisimmässään. Täällä oli miinus täällä hänen sisimmässä. Ja sitten me lausittiin Jeesuksen nimi. Ja nuudeltiin sitä henkeä. Ja yhtäkkiä evankeliumin voima laskeutui. Siihen tuli Jumalan voima. Siinä tuli virtaa pyhässä hengessä. Ja sen demonin piti lähteä. Ja tuo mies tuli tietoiseksi, että on vielä jotakin suurempaa, mitä hänen sisimmässään on. Eli se vertailukohta on täällä sisimmässä. Koska Raamattu sanoi, että totinen valkeus, se voittaa kaiken pimeyden.
Когда в Библии сказано, что истинный свет победит тьму.
Ja se paljastaa kaiken synnin.
И он обличит все грехи.
Mitä enemmän on valkeutta.
И чем больше света.
Sitä enemmän tulee pimeys näkyviin.
Тем больше мы замечаем тьму.
Ja miksi Jumala tuo sen pimeyden näkyviin?
И почему же Господь приносит эту тьму на свет?
Sitä varten, että hänellä on vastaus siihen ongelmaan.
Потому что у него есть ответ на эту проблему.
Hän haluaa, että se pimeys lähtee meistä.
Он желает, чтобы эта тьма от нас ушла.
Että se ylösnousemuksen voima laskeutuu.
И чтобы сила воскрешения опустилась на нас.
Jumalassa ei ole mitään pimeyttä.
В Боге нет никакой тьмы.
Siellä kolmannessa taivaassa ei ole pimeyttä.
И там в третьем, на третьем небе нет тьмы.
Siellä ei ole syntiä. Siellä ei ole sairautta. Siellä ei ole kuolemaa.
Там нет смерти.
Siellä on tuska.
Там нет такой нужды, что ли.
Täällä ajassa monta kertaa meillä on tuska ja ahdistus.
Здесь у нас бывает и потеснение, и стеснение.
Mutta Jeesuksella on vastaus siihen kaikkeen. Kysymys on siitä, että kuinka pitkälle minun sisimpäni kohtaa sen valkeuden. Tai kohtaa tämän veriliiton voiman. Minä olen saanut alkujaan koulutuksen maatilatalouteen.
Я получила образование, ну, сельское какое-то.
Ja minä olin harjoittelemassa sellaisella suurella maatilalla.
Я был на практике в большом поместье.
Jossa oli lehmiä ja oli sikoja ja oli lampaita.
Где были коровы, свиньи и овцы.
Ja oli kaikkia peltoviljelyä, kaikkia erikoiskasveja.
И там было зерно и всякое растение.
Ja sitten minut laitettiin sitten keritsemään lampaita.
А его послали стричь овец.
Minä en ollut koskaan tehnyt sitä sitten.
А он никогда этого не делал.
Ja sitten semmoisella isolla sähkökoneella sitten surrattiin sitä.
И такой вот электрические ножницы были и стригли.
Ne semmoiset monta vuotta vanhat isot pässit.
И такие бараны многолетние.
Ne oli keritty jo niin monta kertaa, että niitä ei tarvinnut köyttää. Ne vaan seiso tälleen.
Их стригли уже столько раз, что их не надо было связывать.
Ja minä surrasin villat pois. Ja sitten oli keritty ja talutin taas sinne takaisin sinne niiden aitaukseen. Mutta sitten tuli semmoinen emälammas. Joka oli jo ensi alkujaakin vaikea ottaa kiinni.
Которую было вообще трудно очень понять.
Ja sitten minun täytyi sitoa sen jalat.
Я тогда связал ей ноги.
Ja sitten mä aloin siinä, kun se oli kyljellään siinä, niin surraamaan sitä ensimmäistä kylkiä siltä sitten auki, villoja pois.
И она лежала на боку, и я начал с нее снимать боковую шерсть.
Ja yhtäkkiä se kone sitten leikaski siellä takajalan taipeessa vähän lihaa.
Ой, как жалко. И вдруг это эти ножницы стриганули там где-то.
Ja silloin se rempasi jalat irti. Kaikki ne narut lähti pois. Ja se lähti juoksemaan karkuun. Ja minä perässä. Ja minun suustani pääsi minun elämässäni viimeisen kerran kirosana. Se alkaa suomen kielellä kirjaimella P.
Niin kuin sinä sanoisit.
Niin.
Это начинается с буквы П.
Ja tiedättekö mitä tapahtui samalla hetkellä kun minä sanoin sen pahan sanan?
И вы знаете, что произошло в тот миг, когда я сказала это плохое слово?
Minulle avattiin hengen maailma.
Мне открыли духовный мир.
Ja siihen lampa samassa kun minä lausuin sen sanan.
И в то время, когда я произнес это слово.
Minulle näytettiin, kuinka siihen lampaaseen meni demoni.
И мне показали, как вот бес вселился в эту овечку, овчиху.
Ja sitten se lammas oli ihan mahdoton ottaa kiinni.
И потом эту овцу уже не поймать было.
Sitten tarvittiin jo paljon rukousta ja Jumalan armoa ja katumusta.
И тогда надо было очень много молиться, каяться и просить у Бога помощи.
Ja Jumala alkoi puhumaan minulle.
И тогда Господь начал говорить со мной.
Että jos uudesti syntynyt ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle.
Человек, который заново рожден, отдал свою жизнь Иешуа.
Käyttää vielä niitä voimasanoja.
Если он будет употреблять такие слова.
Niin ne on vielä, se on vielä pahempi asia kuin se, että jumalattomat käyttää niitä.
Это еще хуже, если это безбожник сказал.
Koska silloin se Jumalan armo meissä kääntyy irstaudeksi.
Потому что тогда благодать Божья в нас поворачивается во зло нам.
Eli siksi on tärkeää, että mitä me puhumme ja mitä me sanomme. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja sitten Jeesus sanoo Uudessa testamentissa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu.
И в Новом Завете Иешуа говорит, что от избытка сердца говорит.
Ja sitten kun tilinteon päivä tulee, meidän on tehtävä tili jokaisesta sanasta. Jota me olemme sanoneet täällä ajassa. Hyvin usein me ajattelemme vain siitä, että minä olen velvollinen tekemään tilin siitä, mitä minä teen.
И мы очень часто думаем о том, что нам надо будет отчитаться только за то, что мы делаем.
Mutta Jumala katselee asioita sillä tavalla, että sanoilla on suuri merkitys.
Но Господь смотрит по-другому и считает, что слово очень большое значение.
Ja onko se kolossalaiskirjeessä, että olkoon sinun puheesi suloista suolalla höystettyä?
В книге Колоссянам сказано, что пусть твои речи будут такие вот как бы посыпаны солью.
Ja Vuorisaanassa puhutaan myöskin siitä, että meillä on suola itsessämme.
И в Нагорной проповеди говорится, что в нас.
Ja se suola on Jumalan sana.
И это соль, слово Божье.
Ja nyt kun on tultu uskoon.
И теперь, когда мы верим.
Tää olet tulossa uskoon. Niin on tärkeää, että alat miettimään aina sitä, että onko tämä minun puheeni Jumalan sanan mukaista.
И очень важно, что ты начинаешь думать о том, угодны ли мои слова Богу.
Koska monta kertaa ihmiset puhuvat väärin.
Очень часто мы говорим.
He kohtaa sen takia ongelmia elämässään. Ja sitten monta kertaa, jos me sanotaan vääriä sanoja meidän lähimmäisille. Ne loukkaantuu. Siksi on tärkeää, että mitä enemmän sitten alkaa uskossa kasvamaan, että me mietitään niitä sanoja.
И это очень важно. Чем больше мы будем расти в вере, чтобы мы задумывались над своими словами.
Jeesus oli aikansa opettanut opetuslapsiaan. Ja sitten hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Eli Jeesus puhuu tänne meidän sisimpään sanoja, joissa on henki ja elämä. Mutta hän ei tahdo, että se sana ja henki ja elämä jää tänne. Vaan että tänne sisimpään tulee se sydämen kyllyys. Että se alkaa tulemaan meidän suusta ulos. Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä ja sanoi, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Ja se uusi elämä tulee hänelle siinä ihmisessä sen veden lähteeksi. Sitten toisessa kohdassa hän sanoi, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Ymmärrän sen sisälle käymisen sinä, että on tultu uskoon. Ja on löydetty Jumalan tahto. Mutta sitten Jumala haluaa sieltä lammastarhasta ulos.
И тогда Господь желает, чтобы мы ушли как бы как вот от тары, где овцы сидят. Помещение, где овцы.
Eli sinne laitumelle, missä on kadotetut sielut.
И на пажить там, где эти.
Tai voisi laidun olla kärsivät ihmiset.
Или же страдающие.
Sairaat ihmiset.
Больные люди.
Masentuneet ihmiset.
Люди, которые нервно больные.
Eli hän tahtoo, että kun me vastaanotamme tämän uuden elämän.
И он желает, когда мы примем эту новую жизнь.
Meissä avautuu, niin kuin kanavat jakaa ulos sitä.
И от нас в нас открываются как бы каналы, которые выводят это наружу.
Minä en tiedä, onko teillä Venäjällä paljon lähteitä.
Я не знаю, много ли источников у вас в России.
Mutta jos sinä jossain siellä metsässä näet lähteen silmän.
Но если ты где-нибудь в лесу найдешь ключ.
Ja siellä on raikas vesi.
И там такая яркая вода или как.
Ja sinä otat siitä yhden lasillisen tai ämpärillisen.
И если ты оттуда зачерпнешь или стакан, или ведро.
Niin ei se pinta vajene.
Там не убудет.
Sieltä tulee uutta sieltä maan sisästä. Mutta sitten jos sinä tarkemmin katselet sitä lähdettä. Ja jos siinä on kirkas vesi. Niin sinä huomaatkin, että siitä menee pieni puro ulos. Eli se pysyy kirkkaana sen tähden, että sieltä maan sisästä tulee aina uutta vettä ja siitä pinnalta virtaa pois. Ja niin Jumala tahtoo meidän ihmisten olevan. Mitä me vastaanotamme häneltä? Me olemme valmiit jakamaan sen ulos. Minä olin siellä joskus siellä lähetysmatkalla siellä Arkangelin alueella. Arkangeli, Venäjällä.
Не знаю какое слово. Он сказал, он когда-то был в России, Аркан.
Jostain sieltä Omegan kaupungista etelään.
Архангельская область,
наверное. Архангельск.
Joo, Архангельская, joo. Ja Herra johdatti meidät sitten tai minä näin ilmestyksessä kylän, mihin pitää mennä. Ja minulla oli ensin vaan semmoinen vanha kartta 30-luvulta. Ja siinä kartassa oli sen kylän nimi, minkä minä näin ilmestyksessä. Mutta sitten oli uudempi kartta, joka oli tehty joskus 80-luvulla.
Ja
siinä uudemmassa kartassa ei ollut sitä kylää. Ja sitten meidän ryhmän kanssa lähdettiin etsimään sitä. Ja sitten kaikki ihmiset siellä matkan varrella sanoivat, että ei sellaista kylää ole enää olemassa.
На нашем пути, что такой деревни не существует.
Это Рутцев тюхенси сен. Joskus 60-luvun alussa.
Хрущев, наверное. Хрущев.
Mutta minä sanoin, että on se kylä olemassa, kun kerta Jumala sanoi minulle, että se on olemassa.
Но я говорю, что есть это деревня, потому что мне Бог показал.
Ja siinä ilmestyksessä, minkä minä näin, niin oli sellainen, että siellä oli ihmisiä, se oli vanhoja rakennuksia, ihmiset oli heinätöissä.
Это видение, которое я видел, там были старые постройки, и люди были на покосе на работе.
Ja lopulta me johdattuttiin semmoisen suuren metsäkombinaatin johtajan toimistoon.
И в конце концов мы пришли.
Ja hän oli sitten vähän oppineempi mies.
К начальнику лесокомбината. Он был ученый муж.
Ja hän sanoi, että kyllä te suomalaiset olette oikeassa.
И он сказал, да, вы правы, финны.
Tai minä sanoin, että Jumala on oikeassa.
Но я сказал, что Господь.
Kyllä se kylä on siellä.
Есть такая деревня.
Se on kansallispuistoa.
Это национальное, музей национальный.
Ja siellä on ihmisiä vain kesällä.
И там люди бывают только летом.
Ja talvella siellä on vain joku kalastaja ja sitten siellä on säähavaintoasema.
И зимой там бывают только рыбаки и там вот метеорологическая станция.
Ja hän sanoi, että koska se on kansallispuistoa.
И он сказал, когда вот это национальный музей.
Te ette voi mennä sinne.
Вы не можете туда идти.
Ellei teillä ole erityistä lupaa.
Потому что у вас нет особого разрешения.
Ja sitten hän piti pienen tauon.
И тогда он сделал маленький перерыв.
Mutta minulla on valta kirjoittaa se lupa.
Но у меня есть власть написать это разрешение.
Ja sitten hän istui siihen pöytänsä taakse. Ja hänellä oli sitten joku vihko, missä oli se valmiiksi, se semmoinen pohja siinä. Ja sitten hän alkoi kirjoittaa sitä lupaa ja kysyi meidän nimet. Ja sitten hän oli täyttänyt sen kaavakkeen puoleen väliin. Ja yhtäkkiä hän katsoo minua silmiin.
И он вдруг посмотрел мне в глаза.
Sitten hän katsoo tulkia silmiin.
Посмотрел переводчик.
Ja pitää kynää tällä tavalla.
И держит вот так ручку.
Ja sanoo, että hei suomalaiset.
И говорит, эй, вы финны.
Miksi te tulette tänne Venäjä huonoille teille ajamaan?
Почему вы всегда ищете в России самые плохие?
Miksi te ette ajele sillä Suomen hyvillä teillä?
Почему вы ездите на финских хороших дорогах?
Ja sitten tulki katsoo minua silmiin niin kuin anovasti, että mitä nyt vastata.
Переводчик смотрит мне в глаза вопросительно, и что же ему ответить?
Minä sanoin hänelle, että yhden voitetun sielun arvo Jumalan silmissä.
Но я сказал, что одна душа в глазах Божьих.
On suurempi kuin kaikki tämän maailman kullat ja hopeat ja rikkaudet.
Больше, чем все богатства этого мира.
Ja sitten hän jotenkin sai sellaisen piston sydämensä.
И он как-то все получил какой-то укол в сердце.
Hän istui vielä minuutin tällä tavalla.
И он тогда еще минуту сидел.
Ehkä hän välillä sulki silmänsä tällä тavalla.
Иногда закрывал глаза.
Ja sitten hän kirjoitti sen luvan loppuun.
И тогда он подписал этот пропуск до конца.
Ja sitten siinä viereisessä toimistossa oli joku hänen alainen.
И рядом была кто-то.
Ja hän pyysi sen alaisen sitten siihen hänen toimistoonsa. Ja sanoi, että sinä lähdet sitten saattamaan nämä suomalaiset sinne puoleen matkaan. Sen tien päähän, mistä se kylä alkaa löytymään. Ja niin sitten me pikkuhiljaa löydettiin, siellä oli paljon välivaiheita, mutta me oikasin ne. Ja lopulta me tultiin sitten semmoiseen metsätien päähän.
Блуждали долго, конечно, но в конце концов мы пришли уже к началу пути в ту деревню.
Ja oli aamuyö jotain 3 tai 4 kello.
Было утро, наверное, 3-4 часа.
Ja siellä oli barakki, missä oli metsätyöntekijöitä majoitettuna.
И там был такой барак, где лесорубы ночевали.
Ja sieltä tuli sitten mies.
И оттуда пришел мужчина.
Ja sanoi, että te olette oikeassa paikassa.
И сказал, вы на правильном месте.
Että juuri tästä lähtee sinne sitten se lainausmerkeissä tie sinne kylään.
И отсюда как раз начинается дорога, говорит, если можно это дорогой назвать.
Mutta sitten ilmenikin, että se kylä on keskellä suota.
Но потом выяснилось, что эта деревня находится посреди болот.
Ja sinne mentiin semmoisella jollakin 450-luvun mallisella telaketju semmoisella ajoneuvolla, semmoisella miehistönkuljetusajoneuvolla.
И я не знаю, как сказать, что туда можно было пройти только на каком-то гусеничном.
Ja sitten se kaveri pyysi
вездеходе.
И этот друг сказал.
Ja sitten se kaveri pyysi anteeksi sen takia, että kun se ajoneuvo oli mennyt sinne edellisenä päivänä ja sanoi, että huomenna sitä ei tule. Että menee joka toinen päivä vaan vie ihmisiä ja tuo
takaisin.
Ja minä sanoin, että kyllä me voimme odottaa. Mutta sitten kun mentiin siihen asuntoautoon nukkumaan, tai semmoiseen pakettiautoon nukkumaan. Sitten me 4 tunnin päästä herättiin semmoiseen kauheeseen meteliin.
Через 4 часа мы проснулись от страшного звука.
Ja se mies oli tullut toisiin ajatuksiin silloin yöllä.
И этот мужчина передумал.
Se oli vetänyt semmoiset pitkävartiset saappaat, semmoiset, jotka ulottu tänne asti hänen jalassaan.
Одел такие сапоги.
Ja hän oli juossut 5 kilometriä sen suon poikki.
И он 5 kilometrov шлёпал по болоту в этих сапогах.
Ja sitten hän tuli sillä telokatyajoneuvolla hakemaan meidät.
И тогда он вернулся на этой штуке.
Koska me oltiin sanottu hänelle, että me on tultu Jeesuksen evankeliumin tähden.
И я сказал, что мы пришли из-за Евангелия сюда.
Ja sitten me mentiin sinne kylään.
И мы пришли в эту деревню.
Ja siellä oli ihmisiä heinätöissä.
Там было людей на покосе, люди были на.
Ja niillä oli sitten päivällä semmoinen tauko.
И у них был обед.
Ja me alettiin kiertämään niitä hirsitaloja sitten.
Тогда мы стали проходить по избам.
Mentiin niinku perhe perheeltä niitä läpi.
И вот изба за избой проходили.
Ja sitten yhdessä kodissa me puhuttiin Jeesuksesta.
И в одном доме мы говорили о Иешуа.
Ja sitten minä kysyin, että haluaako joku antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Tämä kaveri, joka oli sitten juossut sen suon poikki, niin hän lähti meille, oli meille niin kuin oppaana.
И этот друг, который в этих сапогах шел через болото, он был у нас как бы гидом.
Ja kun minä esitin sen alttarin kutsun niille perheenjäsenille.
И когда я сделал такой алтарь и позвал этих членов семьи.
Niin minun yllätyksekseni sieltä selän takaa oikein juoksee se meidän opas ja tekee mutka ja tulee minun eteen.
И к моему удивлению этот наш гид бежал прямо, сделал такой резкий круг и встал передо мной.
Ja sanoi, että minä olen tehnyt niin paljon syntiä.
И он сказал, что я такой грешник.
Voinko minäkin saada syntini anteeksi?
Могу я получить прощение?
Hän oli ollut vankilassa.
Он был в тюрьме.
Ja niin me rukoilimme hänen puolestaan.
И тогда мы молились за него.
Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle.
И он отдал свою жизнь.
Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Hän meni sinne seuraavaan taloon puhumaan Jeesuksesta. Viisi minuuttia siitä, kun hän oli vastaanottanut Jeesuksen. Hän oli evankelioimassa niitä toisia, että hekin tulisivat tuntemaan Jeesuksen. Ja minä katselin tuonne ylös, että voi Jeesus, nythän tämä meni helpoksi. Että minä vaan katselen, kun tuo uusi opetuslapsi todistaa. Ja hän puhuu suoraan venäjää.
И он говорил прямо по-русски без переводчика.
Меня парень нопеамми.
Это намного быстрее.
Я парень, я ehkä hänellä oli vielä enemmän ensimmäistä rakkauttakin kuin minulla.
У него была даже первая любовь, так как и у меня была.
Minä kerron hänen elämästään siksi.
Я рассказываю о его жизни потому,
että hänessä toteutui se, että hän sai juoda Jumalan lähteestä.
Что это в нём исполнилось то, что он пил с источника.
Ja se lähde tuli hänen sisimpäänsä.
И этот источник был у него внутри.
Ja hänestä alkoi virtaamaan elävän veden virrat ulos.
И тогда с него начали выходить источники живой воды.
Hän oli heti valmis jakamaan kaiken, mitä hän oli saanut.
И он сразу был готов делить всем, что он получил.
Jossakin hengellisessä kirjassa on kertomus sellaisesta kuuromykästä miehestä. Yhdysvalloissa. Hän tuli uskoon. Ja kun hän ei voinut puhua, ja hän ei kuullut mitään, niin heti muutaman päivän päästä siitä, kun hän oli tullut uskoon. Hän kirjoitti semmoisen, maalasi semmoisen ison kyltin. Jossa luki, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja hän meni sinne, se oli talviaikaa. Ja hän meni sinne johonkin kadun tai tienlaitaan sen kyltin kanssa. Ja aina hän hymyili, kun joku meni ohi siitä ja piti sitä kylttiä. Siinä oli niin kuin elävänä todistuksena sen kirjoitun tekstin takana. Mutta hän unohti sen, että oli oikein kylmä sää. Ja hän oli pukeutunut vähän liian kevyesti. Ja hän sairastui ja hän kuoli. Sitten jollekin saarnaajalle näytettiin hengen maailma. Ja näytettiin taivaassa, kun siellä on erilaisia tasoja, ikään kuin semmoisia palkintopaikkoja. Ja tuo veli istui siellä sellaisten veljen rinnalla, jotka oli vuosikymmeniä saarnannut Kristusta. Tuo mies, joka oli ollut vain kaksi viikkoa uskossa. Se istui siellä samalla penkillä apostolien ja profeettojen kanssa. Ja tuo veli, joka näki tämän ilmestyksen, kysyi Jeesukselta, miten tämä on mahdollista, että tuo kaveri, joka kerkisi olla uskossa vain 2 viikkoa, se on siellä ikään kuin korkeammassa kirkkaudessa, suurella palkintopaikalla. Ja Jeesus rakkaudessaan vastasi siihen kysymykseen. Ja sanoi, että se johtuu yhdestä asiasta. Kaiken, mitä minä annoin tälle kuuromykälle miehelle, sen 2 viikon aikana, hän jakoi sen kaiken ulos. Hän ei 100% pitänyt edes 1% itsellään. Hän jakoi kaiken ulos. Ja siksi hän on siellä suuressa kirkkaudessa. Ei meillä ihmisillä on omat mittarit. Mutta Jumala mittaa aina sydämen tilaa. Ja se on tärkeää, että meillä on jakelun kanavat ulos. Me ei voida kohdata syvällisintä Kristuksen rakkautta, jos me ollaan jollakin tavalla itsekkäitä. Kiinassa oli vankileiri. Ja sitten ne vangit sai vaan jotain semmoista keittoa, jossa oli pikkusen jotakin, jonkun palkohelmän niin kuin pätkiä vaan siinä keitossa. Se oli niin kuin normaali ruoka. Ja silti niiden piti raataa työtä pitkiä päiviä. Mutta sitten kerran vuodessa, kun kiinalaisilla on joku semmoinen uuden kuun juhla, niin sitten niille annettiin jokaiselle yksi keitetty kananmuna. Ja suurin osa vangeista oikein hotkasi sen heti. Ja kaikkein nälkäisimmät pureksi vielä ne kuoretkin. Mutta mitä uskovat tekivät? Ne meni sen kananmunan kanssa sinne vankilan sairaalaan. Ja ne antoi sen oman kananmunan sille heikoille sairaille vangeille. Ja sitten kun 20 vuotta oli kulunut, ja se vankileirin johtaja oli katsellut aikansa sitä, mitä kristityt teki. Ja ne ihmiset oli kärsinyt tuomiossa ja ne päästettiin kotiin. Ne oli monet tuomittu syyttömästi sinne. Niin tuo vankileirin johtaja sanoi niille vangeille ennen kuin ne lähti kotiin. Erityisesti niille kristityille hän sanoi. Kaiken mitä te olette tehneet tämän 20 vuoden aikana. Se on koskettanut minun sydäntäni. Ja minun täytyy tunnustaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän oli kommunistihallinnon virkamies. Mutta tuli Jumalan rakkaus. Ja hänen täytyi tunnustaa. Koska hän ymmärsi, että ei kukaan täysijärkinen ihminen vie nälkäisenä sitä omaa kananmunansa sinne sairaalaan.
человек, вот здравомыслящий человек, не снесет свой кусок больным.
Täytyy olla joku suurempi motivaatio sieltä ihmisen ulkopuolelta.
И что должна быть какая-то сверхсила, мотивация тому, что он сделал.
Ja hän tuli siihen lopputulokseen, että sen täytyy olla Jeesus Kristus.
И он пришел к такому выводу, что это должен быть.
Kerron teille vielä toisen kertomuksen Kiinasta.
И еще один рассказ о Китае.
Siellä oli uskova maanviljelijä.
Там был верующий, как вот сеялка.
Ja uskomaton, ne asui rinnattain siellä.
И неверующий жил рядом.
Ja sitten siellä on semmoisia pengerviljelmiä. Siellä vuoren rinteillä on pengeretty niin kuin viljelyksiä.
И там такие вот сеят на таких холмах, что ли.
Ja vesi on siellä alhaalla laaksossa.
И а вода там внизу.
Ja heidän piti sitten käsipumpulla pumpata sinne vuoren rinteelle semmoiseen maahan tehtyyn kuoppaan se vesi.
Им нужно было качать с этого ручейка туда наверх, там была яма такая выкопана.
Ja kun tuo uskova maanviljelijä pumpasi oman säiliönsä täyteen.
И когда вот этот верующий накачал свое хранилище там полное.
Niin se jumalaton naapuri varasti sen aina yöllä ja laski sen omille viljelyksille.
И безбожник сосед все время воровал у него эту воду и опускал на свои посадки.
Ja ensimmäinen reaktio tällä uskovalla, että minun täytyy mennä vähän nyt antaa köniin sitä naapuria.
И первая реакция у этого верующего была то, что надо немножко посчитать зубы ему.
Mutta hän päätti kuitenkin rukoilla ensin.
Но он все-таки заключил, что сначала помолится.
Ja kun hän on jonkun aikaa rukoillut.
И когда он некоторое время молился.
Jeesus sanoi, että älä mene antaa köniin sille.
И Иешуа сказал, не надо считать.
Älä mene sinne naapuriisi käymään ollenkaan.
Не ходи к соседу.
Rupee tästä eteenpäin tekemään niin.
И делай отсюда впредь так.
Että kun pumppaat sitä vettä sinne ylös.
Когда ты будешь качать эту воду туда наверх.
Niin pumppaa ensin sen uskomattoman naapurin säiliö täyteen.
Накачай сначала его.
Ja sitten pumppaat oman säiliösi.
А потом уже себе.
Ja niin hän teki 2 tai 3 viikkoa.
И так он делал 2 или 3 недели.
Ja se naapuri tuli käymään.
И тогда сосед пришел.
Ja sanoi, että minä en ymmärrä.
Он говорит, я не понимаю.
Minä varastin vettä.
Я же ведь.
Minä olen syyllinen.
Я виноватый.
Ja sinä palkitset pahan hyvällä.
И ты еще вознаграждаешь меня добром.
Ja niin hän antoi elämänsä Jeesukselle.
И он отдал свою жизнь Иешуа.
Eli loppujen lopuksi se on Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa sen, että ihminen murtuu. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme Pyhän Hengen kautta. Mutta ei sillä tavalla, että se olisi vuodatettu vain yhden kerran. Vaan Jumala vuodattaa aina lisää ja lisää sitä rakkautta. Ja rakkaus on niinku semmonen niinku päämoottori. Jos meillä ei ole rakkautta, meillä ei ole mitään. Mutta toisinpäin, jos minulla on täällä sisimmässä Kristuksen rakkaus.
No, по-другому, если у меня вот здесь внутри любовь Христа.
Ja minä olen valmis jakamaan sitä ulospäin.
И я готова разделить его со всеми.
Niin silloin minulla on kaikki.
Тогда у меня все.
Minulta ei puutu mitään.
У меня ничего не достает.
Eli rakkaus on semmoinen yltäkylläisyyden asia.
Любовь это такая вот, как насыщение.
Koska rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus ei varasta. Se ei kerskaa. Se ei ylpeile. Se ei etsi omaansa. Vaan se todellinen Kristuksen rakkaus. Se jotenkin niin kuin hengen maailmassa huutaa meidän sisimmässä Isä meidän rukousta.
И это как бы в нашем духовном мире кричит нам молитву Отче наш.
Абба, Иса.
Абба, Отец.
Tapahtukoon sinun tahtosi.
Да свершится воля.
Ohjaa minut oikealle tielle.
Веди меня на правильный путь.
Täytä minua. Käytä minua. Opeta minua, jos minä teen jotakin väärin. Ja se rakkaus, niin kuin se oikein huutaa Jumalan tahtoa. Niin kuin sitten täällä roomalaiskirjassa jossakin sanotaan, että oikein niin kuin luomakuntakin oikein odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
В книге к римлянам сказано, что вот животные, да, ждут прихода Божьего. Да.
Eli meillä Jumalan lapsilla on tietysti tärkeimpänä asiana, että me tuodaan sanoma kadotetulle sieluille.
И нам детям Божьим важно то, что мы несем слово потерянным.
Sitten opetetaan näitä ihmisiä.
Мы учим их.
Ja sitten uskovina rakastetaan toinen toistamme. Mutta sitten on vielä luomakuntakin, johon meillä voi olla vaikutus. Afrikassa oli pieni kylä. Ja siellä oli noitia. Ja ne oli kironnut sitten sen kylän ihmiset. Mutta myöskin sillä tavalla, että ei satanut. Ja kaikki ne ihmisten kasvit alkoi kuivamaan. Ja sitten siellä oli muutama uskova. Ne meni Jumalan eteen. Sanoi, että Herra, me tarvitaan vettä. Ja ne mursi sen kirouksen vallan. Ja mitä tapahtui? Jumala antoi sellaisen erikoisen sateen. Se satoi sinne vaan jokaisen uskovan tontille, sinne palstalle. Oletko sä koskaan nähnyt, että jos on neliskulmainen tontti, että se sataa sen koko nelimuotoisen alueen, eikä yhtään pisaraa sinne jumalattomien puolelle. Minä en ole nähnyt sitä koskaan itse. Mutta siellä Afrikassa tapahtui se. Koska se kirous pidätti sateen. Eli tämä luomakuntakin. Se odottaa meidän ilmestymistä, että se luomakuntakin saa kohdata Jumalan rakkauden. Englannissa tai siellä Walesissa oli suuret herätykset joskus ehkä 1700- tai 1800-luvulla. Joo, Walesissa varmaan, okei. Ja sitten siellä on paljon, siihen aikaan se oli paljon kaivoksia. Ja sitten ne kaivosmiehet, niin ne hevosilla toista malmia ulos sieltä vuoren sisästä. Ja sitten ne lastasi hirveitä kuormia niille hevosille. Ja sitten ne arvotta piiskas niitä hevosia, että ne jakso vetää sen kuorman. Mutta sitten tuli herätys. Ja ne jumalattomat kaivosmiehet tuli uskoon. Ja se vaikutti sillä tavalla, että ne puhui niille hevosillekin oikein lempeästi. Homma kilti, vedä nyt tämä kuorma tuonne ulos. Ja näin ne hevosetkin sai kohdata Jumalan rakkauden. Ihminen tässä omassa itsessään. Se on julma. Rakkaudeton. Ja semmoinen niin kuin raadollinen. Mutta kun Jumalan kirkkaus laskeutuu, jopa kasvit ja eläimetkin saa kohdata sen rakkauden. Eli niin suuri on meidän Jumala. Hän odottaa Jumalan lasten, koko luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Totta kai ensimmäiseksi kadotetut sielut odottaa, että me ilmestymme rakkauden kanssa. Mutta sitten siellä sairaat odottaa, että me tulemme rakkauden kanssa. Kuolevat odottaa, että me tulemme. Ehkä pari vuotta sen jälkeen, kun minä menin naimisiin. Me mentiin käymään sitten minun vaimon vanhempien kotona. Ne asuivat ehkä 100 kilometrin päässä meiltä. Sitten me oltiin pois lähdössä. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhui minulle. Älkää lähtekö vielä kotimatkalle. Te menkää sinne sairaskotiin katsomaan sitä minun vaimon mummoa. Se oli niin kuin isänäiti. Ja niin me menimme sinne sitten. Ja tällä naisella oli semmoinen pitkälle kehittynyt Parkinsonin tauti. Ja hän nukkui selällään siellä sängyssä. Me vähän ravistettiin kädestä. Ei mitään reaktiota. Silmät oli kiinni. Mutta minä ajattelin, kun Jumala käski tänne tulla. Niin sillä on tarkoitus. Ja minä aloin uskossa puhumaan hänelle, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoi antaa sinun syntisi anteeksi. Ja minä julistin Jeesuksen nimessä sitä anteeksi antamusta. Minä en voinut johtaa häntä syntisen rukouksen, koska hän ei puhunut mitään. Mutta kun minä julistin, että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Niin tiedättekö, mitä tapahtui? Yhtäkkiä silmät aukenivat. Ja niistä molemmista silmistä tuli kyyneleet. Ja sitten ne silmät sulkeutui uudelleen. Ja me läksimme kotimatkalle. Ja 3 päivän kuluttua ne silmät sulkeutuivat lopullisesti. Ja minä uskon, että hän pääsi taivaaseen. Koska hän ymmärsi siellä sydämessään, että minä en voi lähteä tästä ajasta ilman Jeesusta. Raamattu sanoi, että tutkimattomat ovat Herran tiet. Me emme voi aina ymmärtää, kun hän sanoi, että mene sinne. Tai tee tämä asia. Koska monta kertaa järki sanoo, että tämä on mahdottomuus. Sieltä minun syntymäkodin naapurista niin sellainen uskomaton mies, hän koki semmoisen halvauskohtauksen. Ja sitten toinen puoli halvaantui kokonaan. Mutta toinen käsi, muistaakseni vasen käsi, toimi jotenkin. Ja minä sain tietää, että hän on joutunut sairaalaan. Ja me menimme sitten erään uskonveljen kanssa häntä katsomaan. Ja hän pystyi puhumaan vähän. Mutta ajatelkaa ainoat sanat, mitä hän pystyi sanomaan. Oli perkele ja saatana. Eli hän pystyi sanomaan vain paholaisen 2 nimeä. Ja kun me puhuttiin hänelle Jeesuksesta, me sanoimme, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoi antaa sinun syntisi anteeksi. Ja hänen vastaus oli vain, että saatana tai perkele. Ja se kaveri sanoi minulle, se uskonveli.
верующий брат сказал мне:
Jari, lähdetään pois.
Jari,
ei tästä tule mitään. Minä sanoin, että ei. Tehdään tämä homma toisella tavalla. Ja sitten minä sanoin sille miehelle: jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin nosta se vasen käsi ylös, joka toimii. Ja tiedättekö mitä? Hän nosti sen vasemman käden ylös. Ja minä julistin hänen syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Koska paholainen oli lyönyt sen halvauksen häneen, niin paholainen oli jättänyt hänen huulilleen vain ne kaksi sanaa. Mutta minä ymmärsin hengen maailmassa, että hänen sydämensä voi silti vastaanottaa Jeesuksen. Koska Raamattu sanoi, että on parempi mennä jalkapuolena tai käsipuolena taivaaseen kuin terveenä kadotukseen. Sitten 3 päivää siitä sairaalareissusta eteenpäin. Me olin velini kanssa tienlaidassa sitten kaatamassa puita. Ja minä näin, kuinka ruumisauto meni sitä tietä pitkin. Ja Pyhä Henki sanoi, että siinä se mies nyt menee. Hän sai kokea ikään kuin ryövärin armon. Kolmea päivää ennen kuolemaa. Eli kun me, jos me palataan, kohta lopetetaan, niin palataan tähän asetelmaan, niin sana sanoi, että vihollisista viimeinen on kuolema.
Когда мы уже скоро закончим, вернемся к тому, что сказано, что самое плохое у беса – это смерть.
Mutta Jeesus on voittanut myöskin synnin ja kuoleman vallat.
Но Иешуа победил власти
смерти. Monta kertaa me ajatellaan niin, että iankaikkinen elämä alkaa sitten, kun me kuolemme.
И мы часто думаем, что наша вечная вечная жизнь начинается тогда, когда мы умрем.
Mutta Raamatussa ei sanota sillä tavalla.
Но в Библии не так сказано.
Jeesus kävi Martan kanssa keskustelua siellä Lasaruksen haudalla.
Иешуа беседовал с Мартой на могиле Лазаря.
Ja Martta vetosi Jeesukseen ja sanoi.
И Марта говорила Иешуа словами.
Sinä tiedät, että se ruumis haisee jo.
Ты знаешь, что это тело уже пахнет.
Että minun veljeni on heräävä viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun. Se ei ikinä kuole. Ja niin hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Ja se mätänemässä tilassa oleva ruumis, siihen yhtäkkiä tuli elämä. Ja se koko ruumis oli kääritty niillä kaikilla semmoisilla kääreillä ja sitten niillä hyvänhajuisilla yrteillä tai mitä ne käytti niissä ruumiissa siihen aikaan. Ja Lasarus tulee siihen haudan ovelle. Ja kaikki katsoo. Siinä oli varmaan tässä päänkin ympärillä kääre. Ja sitten Jeesus sanoi vaan seuraavat sanat. Päästäkää hänet hänen siteistään ja antakaa hänen mennä. Ihan kaikki elämä alkaa silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Joka elää ja uskoo Jeesukseen, hän ei ikinä kuole. Tämä ruumis kuolee. Liha ja veri ei peri Jumalan valtakunta eikä voikkaan periä. Mutta se uusi luomus, se on sen iankaikkisen armon perillinen. Ja sitten viimeisenä päivänä me saadaan myöskin se ylösnousemuksen ruumis. Ja sitten me saamme aina olla Herran kanssa. Eli jos sinä et ole vielä lähtenyt tälle tielle, niin mä haluan rukoilla sinun kanssasi ja julistaa sen iankaikkisen elämän alkavaksi sinun kohdallasi. Ja sinä, joka olet lähtenyt tälle tielle, niin minun neuvoni, että jatka Jeesuksen seuraamista. Anna sen elämän tai elävän veden virrata sinun sisimmästäsi. Jos sinusta on virta ulospäin, niin silloin sinä koet aina sitä tuoretta Kristuksen rakkautta. Vanhassa testamentissa Job parantui, kun hän rukoili ystävänsä puolesta. Kun hän laski käteensä ystäviensä ylle, niin hän itse parantui. Eli monta kertaa se, mitä me tarvitsemme, niin jos meillä on virta ulospäin, niin se tulee siellä, missä me palvelemme Jumalaa. Siksi Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu tämä teille annetaan. Minä olin Liettuassa suuressa seurakunnassa julistamassa. Ja sitten kun minä olin lopettanut, niin sitten se pastori meni sitten sinne puhumaan. Ja hän sanoi, että rakkaat seurakuntalaiset, minä ja me muut vanhimmat saamme paljon kirjeitä teiltä. Joku kirjoittaa, että rakkaat vanhemmistoveljet, rukoilkaa meidän perheen puolesta, että me saadaan auto. Joku haluaa moottoripyörän. Joku veneen. Joku paremman talon. Että sitten se jatkoi sitä puhettaan. Ja sanoi, että harvoin kukaan laittaa sellaisen rukousaiheen, että Jeesuksen tahto tapahtuisi minun elämässäni. Hän sanoi, että hän tuskin koskaan lukenut semmoista paperin palasta, jossa lukisi, että Jeesus murra minut. Murra minut siinä omassa itsessäni, että sinä voit minua käyttää. Hän sanoi, että kyllä te tarvitsette näitä kaikki ajallisia asioita. Mutta kuitenkin on tärkeämpää löytää tämä valtakunta ensin. Ja löytää niin kuin Herran mielisuosio. Eli kyllä Jumala näkee, että me tarvitaan kaikkia niitä ajallisia asioita. Mutta hän on asettanut semmoisen tärkeysjärjestyksen, että me löydettäisiin ensin tämä valtakunta. Ja hän tietää sitten ne ajallisetkin, että missä järjestyksessä me oikeasti tarvitaan niitä. Koska on paljon ajallisia asioita, jotka turmelee uskon. Joku ihminen, joka asuu siellä hienossa talossa, niin hän haluaa vaan tehdä sen talon hyväksi kaikkia ja laittaa puutarha ja laittaa lisää kaikkea. Kyllä Jumala tietysti haluaa, että kaikki paikat on kunnossa. Mutta minua itketti yhtenä päivänä, kun minä kutsuin ihmisiä hengelliseen kokoukseen. Ja yksi sisar sanoi, että minä en voi tulla. Minun tarvii haravoida niitä lehtiä siellä pihalla. Minä ajattelin, että no onko ne lehdet nyt niin kiire siellä? Eikö ne voisi vaikka maatua siellä pihalla? Ja sisko oli siellä kokouksen meidän kanssa ylistämässä Jeesusta. Ja rukoilisi meidän kanssamme. En minä usko, että se oli ainoa aika hänellä haravoida niitä lehtiä. Minä ajattelen niin päin, että jos hän olisi tullut meidän kanssa rukoilemaan ja kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin Jumala olisi oikein siunannut häntä. Ja olisi ehkä saanut paljon lyhyemmässä ajassa haravoitua ne. Siksi on tärkeää aina kysyä Jumalalta, että mikä on sinun järjestyksesi. Minä aloitan hyvin usein minun päiväni hyvin lyhyelläkin rukouksella. Tai sanotaan niin, että osa sitä rukousta. On, että minä kysyn Jeesukselta. Mitä minä voin tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi? Jeesus, mikä on tänään tärkeää? Tai sitten mä rukoilen, että Herra, avaa oikeat ovet ja sulje väärät ovet. Ja hän tekee sen. Muutama päivä sitten mä menin hakemaan sieltä mun syntymäkodista traktoria. Minun piti hakea se vasta seuraavana päivänä. Mutta minun veljeni oli siellä käymässä. Hän on kesämökki siinä vieressä. Ja hän sanoi, että tulee tänään, että minulla on semmoinen ilmakompressori mukana, niin sitten saat ne renkaat täyteen, että sinun ei tarvitse tuoda sieltä kotoasi sitä. Ja niin minä läksin sitten ajamaan siellä traktorilla semmoinen ehkä 15 kilometriä sitä matkaa. Sitten mä olin ajanut semmoisen 3 kilometriä. Ja mä menin sitten, yhtäkkiä tuli mieleen, että minäpäs menen katsomaan, että onko se yksi sairas kaveri vielä siellä mökissään. Mutta siellä oli verhot ikkunassa. Ja myöhemmin mä sain tietää, että hän on joutunut jo vanhainkotiin. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että mä menenkin siihen viereiseen taloon. Siinä asuu semmoinen ehkä 70 vuotta ikäinen pariskunta. Eläkkeellä olevia maanviljelijöitä. Ja sitten niillä oli paljon kaikkia asioita, mitä ne halusi näyttää siinä talossa ja puhua kaikkea. Ja minä annoin heidän kertoa kaikki, mitä he halusivat sanoa ja näyttää kaikki. Eli minä olin siellä monta tuntia. Mutta lopulta minä kysyin, että mikä on tämä teidän suhde Jeesukseen, Kristukseen. Niin se minun yllätyksekseni se vaimo sanoikin, että minä olen jo antanut Jari elämäni Jeesukselle. Minä olin lähettänyt hänelle kasetin joskus puoli vuotta sitten. Ja myös uskovat muut oli todistanut hänelle. Ja hän oli löytänyt Jeesuksen. Sitten mä käännyin sen miehen puoleen. Mitenkä sinä? Ja hän sanoi, kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa. Minä sanoin, että ei se riitä. Riivaajatkin uskoivat, että Jumala on ja tietää sen. Mutta ne ei voi koskaan pelastua. Mutta jos sinä haluat raamatullisen uskon, sinun täytyy katua syntejäsi. Ja antaa elämäsi Jeesukselle. Ja tunnusta omalla suullasi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin kuin roomalaiskirjassa sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja mä kysyin, että rukoilenko minä sinun puolesta, siltä isännältä. Ja hän mietti ehkä sellaisen minuutin. Sitten hän sanoi, että Jari, ei ole mitään estettä. Ja niin hän sitten minä polvistuin hänen viereen ja rukoilin hänen kanssaan syntisen rukouksen. Ja julistin hänen syntinsä anteeksi annetuiksi.
На колени попросили у Бога прощения, прощения греха, и я благовествовал ему.
Hän tunnusti, että Jeesus Kristus on minun Herrani.
И тогда он признал, что Иешуа мой Господь.
Ajatelkaa, minä olin liikkeellä ihan ajallisella asialla.
И вы подумайте только, что я был по делам.
Minä olin päättänyt, että tiettynä päivänä menen hakemaan sen raktorin.
Я заключил, что в определенный день я пойду за этим трактором.
Mutta Jumala päätti, että pistetään sitä päivää aikaisemmaksi.
Но Господь решил, что давайте сделаем на день раньше.
Ja tehdään Jarille tuollainen pien mutka siihen matkaan.
И я сделал такой небольшой крюк.
Kun tuolla on sielu, joka tarvii Jeesusta.
Потому что там были души, которые нуждались в Иешуа.
Ja näin se Jumalan valtakunta tuli taas ensimmäiseksi.
И так опять царствие небесное стало на первом плане.
Ulkoisesti näytti, että se ajallinen asia on ensimmäisenä.
А внешне показалось, что это вот это жизненное дело первое.
Mutta Jumala laittoi sen ajallisen asian palvelemaan iankaikkisia päämääriä.
Но Господь послал вот это жизненное дело, чтобы оно служило вечности.
Siksi on tärkeää, että missä me liikumme.
И очень важно, где мы двигаемся.
Että me olemme silmät ja korvat avoinna. Vaikka me olisimme liikkumassa tämän maailman asioilla tai jonkun työn tähden. Minulla oli siellä Yhdysvalloissa tiukka aikataulu 3 viikkoa. Minulla ei ollut montaa vapaa päivää siinä jaksossa. Ei ollut montaa. Ja sitten kun mä nousin sieltä Seattlesta sitten lentokoneeseen, joka tuli Amsterdamiin. Niin se iso semmoinen jumbojetti, se oli melkein täynnä ihmisiä. Ja sitten mä huomasin, että siinä, missä minä istun, on kuitenkin 3 tyhjää paikkaa. Mutta sitten mä ajattelin, että en mä voi vielä ruveta nukkumaan. Mutta kun siinä oli 4. tuoli, niin siinä istui nainen, musta nainen. Mä koin, että se on mun velvollisuus todistaa hänelle ensin Jeesuksesta, ennen kuin mä rupean nukkumaan, vaikka mä olin väsynyt.
Хотя я был очень уставший, но я посчитал, что я обязан ей благовествовать.
Ja hän olikin sitten tosi kiinnostunut. Hän kyseli varmaan sitten meni ehkä 1.5 tuntia.
И она была заинтересована, и она все задавала вопросы, и прошло, наверное, 1.5 часа.
Ja sitten mä menin käymään siellä. Mä luulin, että mä puhun vaan tälle naiselle.
И я думал, что я говорю только с этой женщиной.
Mutta kun mä menin sinne WC-jonoon, niin minun kaulaani tuli sieltä semmoinen vanhempi mies. Ja hän halasi minua. Ja sanoi, että se oli niin ihanaa, kun sinä puhuit Jeesuksesta sille katoliselle naiselle. Ja vaikka siellä lentokoneessa oli semmoinen humina, niin hän oli kuullut sen todistuksen.
был шум в этом салоне, но он слышал это свидетельство.
Ja se oli sytyttänyt häntä.
И это зажгло его.
Ja sitten minä tulin paikalleni. Ja se nainen oli laittanut siihen kolmanteen tuoliin sitten takkinsa jotain tavaroita. Ja minä ajattelin, että voi ei, mä pääsekään nyt nukkumaan. Mutta sitten mä kysyin häneltä hyvin kohteliaasti. Että kävisikö sellainen asia, että lasketaan siitä yksi ruokailupöytä alas ja laitetaan nämä sun tavarat siihen.
Можно ли сделать так, что мы опустим стул для питания это... и положим твой товар туда, а я сюда лягу?
Это меня рубаешь нет нукуман.
Я хотел бы отдохнуть.
И он сказал, сехан он ихан асия.
Он говорит, а она сказала, это чудесно.
Ja minä sanoin, että kiitos Jeesus. Ja sitten minä heräsin Euroopassa.
Уснул и проснулся в
Европе. Ja nyt me rukoillaan. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen nimessä. Kiitämme tästä päivästä. Kiitämme, että Herra, sinä olet nähnyt tämän päivän jo aikoja sitten. Sinä olet valmistanut tämän päivän pyhien kasvojesi edessä. Ja sinä näet jokaisen näiden ystävän elämäntilanteen. Ja pyydän, että laske sinun kirkkautesi. Laske se totinen valkeus, että se valkeus voittaa kaiken pimeyden. Ja tulee se vertauskohta, että on se plusmerkkinen risti. Ja on se sovitustyö, jonka kautta me voitamme kaiken pimeyden. Anna meille armo etsiä ensin sinun valtakuntaasi. Ja löytää se valtakunta koko täyteydessä, koko kirkkaudessa. Ja kiitos lupauksesta, että kun me olemme löytäneet sinun valtakuntasi ja löytäneet sinun mielisuosiosi, että sinä siunaat siinä ohessa kaikki, mitä ikinä me tarvitsemme. Niin sinä siunasit siinä ohessa ne kolme lentopaikkaakin. Ja sinä siunasit siinä ohessa sillä traktorirehakureissulla sen sielun. Sinä näet näiden rakkaiden elämän, missä Herra, sinä tahdot siunata heitä. Ja kohdata heitä. Avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Ja mitä ikinä on pimeyttä heidän elämänsä vastassa tai kirousta, niin sidon ne kaikki kirouksen vallat. Ja sidon ne kaikki negatiivisia asioiden takana olevat vallat ja voimat. Ja julista niiden yli, että Jeesus Kristus, Nasaretilla on Herra ja on kuningas. Ja murra ne kaikki vallat Jeesuksen nimessä. Ja kiitän Jeesus, että sinä olet ristillä ja voittanut synnin ja kuoleman vallat. Niin murtukoon näiden ihmisten elämässä synnin ja kuoleman vallat. Ja tulkoon valkeus. Tulkoon valkeus, joka valistaa joka ikisen ihmisen. Tulkoon valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Ja jos täällä on joku sairas, anna hänen kohdata ylösnousemuksen voima. Me kiitämme lupauksesta, että sinun haavojesi kautta me olemme parannetut. Ja anna jonkun niin kuin ruumiiseen virta elämää tässä hetkessä. Oikein kaikki semmoinen heikkous oikein notkistakoon polvensa Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon terveyttä. Tulkoon elämää. Joku on ollut semmoinen heikko jo lapsuudesta asti. Herra, me kiitetään, että parannat. Niin, että se semmoinen lapsuudesta asti ollut heikkous murtuu. Ja tulee täysi elämänvoima pyhässä hengessä. Ja kiitän, että kohtaat jonkun kurkkua ja niskaa. Koska niin kuin koko kaulan ympäri on niin kuin semmoinen musta varjo. Mitä ikinä se on, niin se murtukoon siellä. Tulkoon vapaus. Tulkoon terveys. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että se kaula tulee terveeksi. Herra, me ylistämme, että se laskeutuu parantava valta ja voima. Ja kiitän jonkun vasemman polven kohdalla terveydestä. Sinun sanasi lupaa ydintä luihin. Niin tulkoon sinne sitä ydintä pyhässä hengessä. Sinun nimesi ja veresi kautta. Vasen polvi, tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kohtaa, Herra, kaikkia tarpeita tässä hetkessä. Ja anna meille löytää sinun valtakuntasi ja sinun mielisuosiosi. Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut. Amen. Slava Bogu.